tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi koja nosi naslov Sumrak demokratije. Autorka je Ann Applebaum. Knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada, a preveo je gost današnjeg Stepenika, Predrag Milidrag, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Možda bismo mogli da počnemo sa samom autorkom. Ona na početku piše o tome kako su se u njenoj kući 31. decembra 1999. godine skupili ljudi koji su u to vreme na neki način bili krem, recimo, da, Evrope, Poljske, u jednoj kući u Poljskoj koja pripada njenom mužu, koja je bila polu restaurisana, da tako kažemo. Muž je to dobio upravo u procesu restitucije, muž je politički angažovan i tako dalje i tako dalje. Ona sama, istoričar i publicista, dobila je Pulitzerovu nagradu. Međutim, šta mi možemo da kažemo o njoj vi nakon prevođenja ove knjige, a možda naši budući čitaoci pre čitanja? Jedna vrlo zanimljiva, ja bih rekla, osoba sa vezama, poznanstvima i poznavanjem stvari na različitim stranama evropskog kontinenta i ne samo evropskog, jel?
I ne samo evropskog, ona je po rođenju Amerikanka, njen muž je Poljak, bio je ministar odbrane i ministar inostranih poslova u poljskim vladama, tamo oko 2000. godine i nakon toga. Sama je Applebaum je doktorirala istoriju i ona je po osnovnoj vokaciji istoričarka, međutim, kako to biva u životu, otišla je više u novinarstvo i u publicistiku. Iz istorije se posvetila najviše radu na problemima istočne Evrope u doba staljinizma i u doba hladnog rata. Upravo je za jednu takvu studiju i dobila Pulitzerovu nagradu. S druge strane, ona je pisala za prestižne novine i evropske i američke. Sada radi zapravo je član redakcije Atlantika. To je jedan ozbiljan sajt koji se bavi, upravo sama mu ime kaže, problemima evroatlantskih odnosa. Ona je, što se tiče političkog usmerenja, jedan klasični desničar. Kada kažem klasični, mislim
na jednu... To sama kaže u knjizi, jest, da.
Ona to sama kaže, jedan demokratski desničar, jedan desničar profila, ne znam, na primer, Regana ili pak Busha starijeg. I njoj ovo što se sad događa, ovi novi desničari, Trump, Johnson, ti nacionalni radenici, ja bih rekao, njoj su potpuno strani i ona je žestok kritičar upravo tih novih kretanja i ekstremizovanja desnice, zapravo neke klasične demokratske, konzervativne desnice u celoj zapadnoj Evropi. Još bih samo dodao, što se tiče njenog rada na istorijskim temama, ona nije istoričar klasičan, ona piše na jedan popularni način, međutim, što se tiče izvora, ozbiljnosti i temeljnosti, tu joj se apsolutno ništa ne može prigovoriti, njene knjige su prosto relevantne knjige o dotičnim temama.
Ova knjiga je zapravo njena pobuna, da kažemo, protiv te nove generacije političara. Ne bismo mogli reći samo tih populista desničara. Ona zapravo i populiste levičare vrlo dobro prepoznaje i smatra da i levi populizam isto tako pogrešan. Ali ono što je zanimljivo, Ann Applebaum u ovoj knjizi zapravo ne piše o Johnsonu, ne piše o Trumpu. Ona piše o onim manje ili više nevidljivim ljudima koji kroje ono što bismo nazvali javno mnjenje i ono što bismo nazvali političke programe koji će zapravo tu novu generaciju političara dovesti u prvi plan.
Da, to zaista jeste glavna njena tema i upravo se njime najviše bavi, tim nekim višim srednjim slojem zapravo intelektualaca koji su po njoj izdali odgovornost prema zajednici i prema društvu u kojem rade i žive. Ona se poziva na knjigu Žilina Bende izdaja ili vele izdaje intelektualaca iz 27. godine. Knjiga inače je prevedena i kod nas u Beogradu i u Zagrebu. Ja savjetujem da se koristi zagrebački prevod pošto je sa originala prevod i dobar je prevod. Zapravo, u čemu je poenta, šta ona kaže? Ona kaže kakvi su to ljudi, šta je to? Pokušava da objasni zašto su oni uopšte stali uz te neke nove i liberalne ideologije i liberalne demokratije, zašto su stali uz neke autoritarne ličnosti. Ona kaže, oni nisu neuspešni ljudi, oni nisu žrtve bivših režima, znači komunizma što se tiče istočne Evrope. Kaže, nisu deo siromašene podklase, ne žive u zajednicama u Americi zatrovanima drogom i svim kriminalom. Oni su obrazovani na najboljim univerzitetima i njoj prosto nije jasno zašto, pokušava da objasni u stvari zašto su takvi ljudi koji su uspešni u životu relativno, zašto su prešli na tu, da kažemo, kako bi to danas rekli, mladež, mračnu stranu sveta i zašto podržavaju upravo te nedemokratske pokrete, nedemokratske ličnosti. Ona tu nalazi objašnjenja, naravno. Sa jedne strane, neki smatraju da im je oduzeto ono što im pripada. Neki su opet prosto karijeristi, dok neki veruju u to. To je zapravo ta lepeza objašnjenja, knjiga pokriva celu tu lepezu objašnjenja i pokazuje nam zapravo upravo kroz ličnosti iz tog nekog drugog ešalona, ne iz glavnih, pominje ona Johnsona, ona poznaje i Johnsona, ali ona priča i bavi se Johnsonovim savjetnikom, bavi se ljudima iz konzervativne stranke, bavi se, na primer, u Americi Lorom Ingram, koja je na Fox Newsu velika zvezda i apsolutno zastupnica, bezrezervna zastupnica Trumpovih ideja, bavi se njima i pokazuje i trudi se da objasni, da razume zapravo šta im se desilo. Ono što ja smatram da je posebno dobro jeste to što ona ne psihologizuje te ljude. Ona ne pokušava da objasni to na osnovu njihovih ličnih psiholoških karakteristika, već pokušava da kontekstualizuje njihov rad i da iz konteksta, iz njihovog karaktera čak objasni neke stvari i objasni njihova skretanja ka nekim iliberalnim obrascima i da objasni zapravo zašto su do juče bili demokrata, danas više nisu.
Da. Ili su bili desničari na način na koji je to bio N. Eppbaum, a onda su odjednom otišli u ekstremnu desnicu. Čitavu tu priču o tim ljudima iz pozadine koji kreiraju taj neki novi populizam počinju u Poljskoj. I u jednom trenutku će reći da taj novi populizam zapravo deli ljude. Bivši prijatelji se više ne poznaju. Ljudi koji su sarađivali do juče u istim novinama se ne pozdravljaju, okreću glavu kad se sretnu.
Postali su neprijatelji.
Postali su neprijatelji, a kaže to ne štedi ni porodice. I govori o dvojici braće, od kojih će jedan postati uz Kačinskog direktor nacionalne televizije i drugi koji je urednik uglednih, ali proganjanih novina. Dakle, rođene braća su obojica novinari. Mislim da je to vrlo slikovito kako zapravo idu ljudski životi u toj sad novoj podeli.
Moj utisak je da ona upravo to pokazuje, kako ste vi rekli, pokazuje da te nove podele se događaju čak od političkih pa čak do privatnih sfera. Međutim, zapravo ničega novog pod suncem. Sve je to staro, sve je to već viđeno, sve su to oprobani mehanizmi. Svaka diktatura se trudi da izoluje pojedinca i da ga osami, da razbije nekakvu solidarnost i nekakav osjećaj zajednice. Njoj tu zaleđe za takvo tumačenje ovih sadašnjih događaja i to što ona vidi šta je na delu pruža upravo njen rad na istoriji, pošto je pisala o Sovjetskom savezu u doba Staljina, pisala je i o hladnom ratu, o režimima u istočnoj Evropi tokom hladnog rata, i ona tu na najboljim primjeru vidi mehanizme koji su tad bili na delu i koji su isto sad prisutni. Znači prosto jedna osamljena gomila je u pitanju, i upravo u takvom kontekstu, da se vratimo na one intelektualce, upravo u takvom kontekstu oni koji su mislili da im neka poštena utakmica ne donosi korist, da oni ne mogu tu da pobede, da su ipak zakinuti zbog nečega, u takvom kontekstu oni uspevaju da napreduju, upravo zato što okreću leđa odgovornosti svojoj kao intelektualce prema društvenoj zajednici i pristaju na to da budu zapravo ideolozi onih na vlasti.
Da, a oni na vlasti zapravo teže jednopartijskom sistemu, ma koliko izgledalo da poštuju pravila demokratije.
Jeste, ona to zove iliberalnom jednopartijskom državom i to vidi na sve strane, zapravo je to prisutno, ne samo u Mađarskoj, na primjer, već je prisutno i u drugim zemljama gde na papiru postoje, ona kaže, druge partije, naravno, međutim, partija na vlasti se trudi da sve njih drži pod kontrolom, da ih razbije, da ih oslabi na svaki mogući način, te utoliko sve te druge partije opozicione su samo, zapravo služe kao kulisa jedne vlasti koja zapravo nema nameru da deli vlast ni sa kim, počev od mesnih zajednica pa sve do samog vrha države.
As I lose my mind, reminded by things I find, like notes and clothes you've left behind. Wake me up when all is done. I won't rise until this battle's won. My dignity's become undone, but I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take. I'm so scared to step into this ride. What if I lose my heart and fail to climb? I won't forgive me if I give up trying. I heard his voice today. I didn't know a single word he said. Now I'm resemblance to the man I met. Just a vague and broken boy instead. But I won't go. Try and give it up, but then still love me even when he's free? Or will he go back to the place where he would choose the poison over me? When we spoke yesterday, he said to hold my breath and sit and wait. I'll be home so soon, I won't be late. He won't.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Sumrak demokratija N. Eprobaum, a gost je Predrag Milidrag. Da bi se to postiglo, ima nekoliko metoda. Jedna od onih o kojima piše N. Eprobaum jesu teorije zavere. I tu je Poljska takođe vrlo slikovita oko pogibije Leha Kaczyńskog i sećamo se svi pada aviona 2010. godine. I toga šta je dovelo u stvari do te nesreće, u Poljskoj je napravljena, mogli bismo reći, čitava mitska priča. Vrlo brzo se odustalo od toga da se govori jezikom činjenica, stalno se pozivalo na to da je zapravo taj pad izazvan nečim sa strane. Na taj način se grupisalo to glasačko telo i nacionalno jedinstvo.
Pa i jeste, Poljska je tu Eprobaum, pošto je najviše poznaje, ona danas ima i poljsko državljanstvo, inače ima mnogo prijatelja, naravno, Poljaka. Poljska je tu dobar primer upravo građenja jednog mita i, ja bih rekao slobodno, ponovnog pisanja istorije u određenog perioda. Jer šta je bilo zapravo, Lech Kaczyński je zajedno sa celim državnim vrhom išao na obeležavanje koliko već godina od ubistva poljskih oficira, intelektualaca u Katynskoj šumi. To je KGB uradio. I pri tome je avion zbog stice okolnosti pao, svi su poginuli. U prvom trenutku njegov brat, koji isto političar, blizanac, je prihvatio i, da kažemo, bila jedna normalna reakcija, znači istraga je došla do nekih zaključaka, ti zaključi su pokazali verovatno kako je sve to teklo i zašto se desilo, međutim, vrlo brzo je počela da deluje jedna druga priča, to je da je tu zavera u pitanju, da je to nečija namera bila, da, jel te, spreči, ne znam, sprovođenje i ostvarivanje vrednosti partije Pravo i pravda, koja je zapravo konzervativna katolička partija. Sam njegov brat, blizanac, dakle, poginulog predsjednika, je zapravo počeo da optužuje i opoziciju za smrt svog brata. To je išlo toliko daleko da je nova istraga sprovedena, da je poljski ministar odbrane u jednom trenutku pitao Amerikance, američkog ministra odbrane, da li oni možda imaju neke informacije šta se tu sve događalo i nekog, da li imaju informacije o stranom uticaju. Naravno, Amerikanci su bili
šokirani.
U najmanju ruku šokirani. Prosto to je klasična teorija zavere. Teorija zavere, s jedne strane, to ona lepo pokazuje, služi za angažovanje mase, pruža toj masi jedno objašnjenje, sveobuhvatno objašnjenje činjenica ili onoga šta se desilo, i služi za zapravo stvaranje jedne nove istorije i za novo pisanje istorije toga, naravno, što odgovara samoj partiji na vlasti, to je uvek tako.
Da. E sad, kad već pomenuli smo te teorije zavere, ona će govoriti i na primjeru Poljske, ali će govoriti i nešto kasnije u knjizi, mogli bismo to sad da kažemo. Ona kaže, ljudi mrze kakofoniju, znači mnoštvo ideja, mnogo dijaloga, mnogo predloga za istu stvar itd. itd. Teorije zavere i moderne društvene mreže zapravo pokrivaju na neki način tu njihovu potrebu da im stvari budu jasne. Njima će se ponuditi objašnjenje makoliko su ludo bilo koje je jednostavno, a društvene mreže će da vas obasipaju upravo takvim informacijama. To je, recimo, bitan moment koji nam objašnjava zašto u ovom trenutku upravo taj desni populizam svuda u svetu buja.
Pa, između ostalog. Jest, da. Enepelbaum tu što se desnog populizma tiče zapravo uočava dva bitna momenta koje su dovela do takvog narastanja tog populizma. S jedne strane, upravo to što ste rekli, dakle, uticaj društvenih mreža i uticaj mogućnost manipulacije stavovima ljudi preko društvenih mreža, s jedne strane, zahvaljujući samim algoritmima Googla, Facebooka i sličnih sajtova, s druge strane, zahvaljujući organizovanom angažovanju aktivista desnih i ekstremno desnih partija na širenju objašnjenja ili laži ili bilo čega što doprinosi jačanju njihovih pozicija. S druge strane, drugi moment koji ona ističe jeste povezivanje desnih partija
na platformama,
znači međunarodno povezivanje. Ona kaže, nekad su desne partije svaka za sebe bila, pošto su prosto bile ograničene na svoje države, a često su bile i u sukobu s obzirom na to da u Italiji su, u severu Italiji su držali da austrijski desničari nemaju pravo kada su u pitanju manjine i odnosi između Austrije i Italije. S druge strane, sami austrijski desničari su smatrali suprotno. Međutim, početkom 21. veka, ona kaže, desničari su počeli da se povezuju, ostavili su po strani te neke teme koji mogu da im predstavljaju problem u saradnji i koncentrisali su se oko nekih zajedničkih tema koje svi dele, ne znam.
Antiislamizam,
protiv emigranata, protiv Evropske unije. Znači, to su neke teme i onda upravo s obzirom na mogućnost komunikacije interneta, oni deluju na mnogo organizovaniji i mnogo ozbiljniji način nego što je to pre bilo.
Bitna stvar u svemu tome jeste gde je istina. Ona kaže da u delovanju populista uvek postoji zrno istine. Znači, vi krenete od nečega što je izrečeno ili negde napisano i oko toga pravite zapravo teoriju i priču.
Da. Ona inače u knjizi obrađuje mađarski primer, obrađuje poljski, također
britanski.
Se britanski, američki i također što mi ovde ne znamo, što nije prosto poznato, španski primer, kako je to u Španiji. I upravo tamo kada obrađuje to Španiju, dakle i špansku desnicu, krajnju desnicu, nije ekstremna, znači nisu fašisti, ali nisu, da kažemo, ni nekakvi normalni konzervativni desničari, nešto između. Znači, naravno, ponovo je ono Trumpovo Španija na prvom mestu, to im je,
da,
to im je
moto.
Dakle, ona tamo pokazuje kako se manipuliše događajima i navodi primer kada se zapalio Notre Dame u Parizu, upravo neko je na tu sliku prikačio navodno izraze odobravanja koji su dolazili od imigranata, od islamskih, znači vernika, i rekao, evo, oni se raduju tome. Naravno, toga nije ništa bilo, to nije istina, ali kako da kažem, lavina je krenula i desničari su vrlo dobro shvatili da uopšte nije bitno šta je istina. Bitno je šta deluje, šta je delatno kao istina. I u tom kontekstu treba možda razumeti ono što je Trumpova savjetnica rekla kad je govorila o alternativnim činjenicama. Znate, na prvi pogled deluje naravno potpuno budalasto, po čemu pričamo, kakve alternativne činjenice. Međutim, ako vi imate neke tvrdnje koje se ponašaju i koje su delatne kod ljudi kao činjenice, kao istina, one su funkcionalne kao istina. To da li je istina ili nije, to više nije bitno. I u tom smislu to zaista jesu alternativne činjenice i alternativna istina. Više uopšte nije bitno, zapravo istina je potpuno u tom kontekstu postala irelevantna, jer znate, vi ste i sami znate, otvorite Google i suočeni ste sa potpuno suprotnim tvrdnjama o istim stvarima, počev od toga šta se događalo, pa sve evo i do pitanja vakcina i svega u vezi sa ovim sada što mi živimo i preživljavamo.
Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixei lá. Toda tua inquietação eu deixei lá, te lacera do coração. Eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão. Eu deixei lá, não guardo na memória, cara. Eu deixei lá toda essa história. Eu deixei lá e dói, mas deixa lá, já foi. Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixei pra lá, oh, gosta da ingratidão. Deixei pra lá sua frieza. Deixei pra lá triste beleza. Deixei pra trás, todo medo se desfaz. Deixei pra trás, meu caminho é de paz. Fechei teu olhar tristonho. Fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem.
Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Maybe let it burn out. Glitter sparkling on your heart now, darling. have a long night. Nightmare stories, under spotlight. Don't let me out of your sight. Two energies, two energies. Out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Predragom Ilidragom u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Sumrak demokratije, sirenski zov autoritarizma. Autorka ove knjige je Anne Applebaum. Koliko je tu bitna istorija? Kad ste pomenuli Španiju, ali ne samo Španiju, i Španija, i Grčka, i ispostavite se i Britanija, i u istočnoevropskim zemljama, i u Poljskoj, i u Mađarskoj, da, ali da, na jedan drugačiji način. Dakle, Anne Applebaum smatra da je istorija svake od ovih zemalja od strane populista na neki način zloupotrebljena za njihove sadašnje ciljeve.
Pa jeste, njima je to zapravo izvor. Njima je to izvor cele njihove ideologije, da kažemo, i vere. U tom kontekstu ona o tome govori kao o jednoj restaurativnoj nostalgiji. Ona upotrebljava izraz koji je Svetlana Bojm u knjizi Budućnost nostalgije iskoristila. Ta knjiga je prevedena kod nas. Svetlana Bojm govori o dve vrste nostalgije, refleksivnoj i restaurativnoj. Refleksivna je ona nostalgija emigranata, kaže ona, i estete koja sanja o prošlosti, ali koja zna da se prošlost ne može vratiti i koja na kraju krajeva i ne želi da živi u prošlosti. S druge strane, vi imate restaurativnu nostalgiju. To su zapravo ljudi koji žele da ožive prošlost u smislu da ono što je prošlo ponovo vrate i da ponovo to što je prošlo bude živo i da oni žive u tom, da kažemo, oživljenom prošlom svetu. Oni prosto kaže ona da ne uviđaju da su to fikcije, da je to zapravo samo karikaturalna verzija prošlog. U tom kontekstu Španija nam i sve druge zemlje pokazuju da svi konzervativci i svi desničari, ti krajnji desničari, koriste prošlost upravo na način na koji je vide restaurativni nostalgičari. Oni pokušavaju da to vrate, pošto je ta prošlost bila svetla, bila vredna, bila uspešna, pričala o veličini našoj. Međutim, neko je, da li je migranti, da li Jevreji, da li komunisti,
unija,
da li Evropska unija, neko je to podrio, neko slabi našu snagu i mi smo samo svedeni na senku negdašnje veličine. Tu veličinu treba ponovo oživeti i vratiti. To je zloupotreba istorije i ponovo kažem, kako ona sama kaže, to je karikaturalna verzija istorije, prosto jer ono što je prošlo, prošlo je i ne može se oživeti makoliko bilo lepo, svetlo, uspešno ili bilo šta drugo.
Jeste, ali je ta karikaturalni prikaz istorije doveo do Brexita praktično. Istorija na način da je Veliko Britansko carstvo sada bilo tek deo Evropske unije je zloupotrebljena za Brexit. Kasnije je bilo kasno za kajanje, je li tako?
Da, da, kasnije je bilo kasno za kajanje. Ono što su zapravo Brexitovci Johnson i Farage i oni intelektualci koji su stali uz njih, koji su bitno doprineli rezultatu Brexita kakav je bio, konzervativni intelektualci, oni restaurativni nostalgičari, njima nije bilo prihvatljivo da Britanija ili pre svega Engleska, praktično jedina zemlja koja ima pretenzije da je pobedila u Drugom svetskom ratu, koja nikad nije bila okupirana, koja se nikad nije predala, koja je od početka bila na pravoj strani, da ona sada u 21. koja je bila carstvo, imperija svetska, da ona sada u 21. veku treba da donosi neke svoje zakone u koordinaciji sa drugim evropskim zemljama, da popušta i da tu, da kažemo, pregovara oko toga kako će ona uređivati odnose unutar same Britanije. To je ono što je zapravo bio glavni pokretač konzervativaca u Britaniji i naravno, dakle, to je jedan proces bio akumulacija nezadovoljstva koja počinje još tamo od kraja mandata Margaret Thatcher, kaže ona, akumulacija nezadovoljstva koja je dovela na kraju, koje je vrhunac imala u Brexitu. I također što je strašno, znate, strašno je kad vi vidite dokle je to išlo, da je to išlo, nažalost to je nama vrlo dobro poznato, išlo dotle da oni u novinama Daily Mail na naslovnoj strani ima naslov zgazite sabotere misleći na članove Vrhovnog suda. Ili kaže takođe da za Dom Lordova da su u pitanju neprijatelji naroda. Samo zato što su potvrđivali zapravo britansku suverenost. Dakle, upravo suprotno je trebalo da bude, trebalo da ih podrže. Oni su samo tražili da Britanija i britanski parlament donese odluku o izlasku iz Evropske unije, da to ne može uraditi britanska vlada. Međutim, Daily Mail koji je glasilo tih konzervativaca, tih, ja bih rekao, zadrtih konzervativaca, zapravo je se obrušio nad njih i mi tu vidimo klasičan primer govora mržnje. Nažalost, ne nepoznato ovde.
Mnogo toga u ovoj knjizi je nama vrlo, vrlo poznato. Nažalost, o čemu da piše Anne Applebaum. E sad, mnogi su se pitali kako se Americi dogodio Trump.
Da, ona tu navodi isto jednu zabavu, gde su na prvu zabavu gde su bili ljudi koji su kasnije okrenuli leđa republikanskoj stranci, nekim klasičnim vrednostima republikanske stranke, demokratija, dogovaranje sa drugom partijom, evroatlantske vrednosti, i pokušava da razume zašto se to desilo. Ona nema pretenziju, to kaže jasno, da nema pretenziju da da univerzalno objašnjenje za sve te ličnosti. Čak je pitanje da li uopšte i daje objašnjenje. Ona navodi nekakve elemente i praktično
i sud prepušta čitaocu.
Prepušta
zapravo
čitaocu, ne zato što je lenja da ona to uradi, već zato što ni ona ne zna. I za nju je to enigma. Kako je jedna Laura Ingram, koja je zastupala klasične vrednosti republikanske stranke, koja je bila i koja jeste duboko religiozna, kako je ona od takvog nečega stigla dotle da podržava Trumpa na ovakav način kako to radi i da prosto bude potpuno njegov glasnogovornik, da kažemo. Tako da, Anne Applebaum nema odgovore. To je ono što se meni strašno sviđa u knjizi. Znači, ona nema odgovore, ona postavlja pitanja. Što ja mislim da je mnogo, mnogo važnije. Prosto, mene lično ne brinu odgovori, brinu me pitanja. Jer ako nemamo dobra pitanja, nećemo sigurno stići do dobrih odgovora. Upravo knjiga nudi dobra pitanja.
A knjiga takođe govori da jednostavni odgovori ne postoje.
Tačno,
jer nas
da,
vode upravo u taj populizam o kome se govori. Na kraju, knjiga je pisana prošle godine, dakle u vreme korone. Mnogi se autori osvrću na pandemiju, na različite načine pokušavaju da shvate, da kažem, njen značaj. Većina će reći da je pandemija dovela do preispitivanja nekakvih stavova, od ličnih do političkih, pa i do naučnih, na kraju krajeva. Anne Applebaum završno poglavlje knjige takođe piše u vreme korone.
U završnom poglavlju knjige ona priča opet deo svoje lične istorije, kako je njen sin u poslednjem avionu iz Amerike se vratio do Nemačke i prešao poljsku granicu, nemačko-poljsku granicu, kaže, pošto je on mlađi, on je 20 i nešto godina, kaže, prvi put u životu uopšte se susreo sa granicom u Evropi, da mora da pokazuje pasoš i da bude kontrolisan. Ona priča to i postavlja pitanje zapravo, upravo to što ste i vi rekli. Dakle, sama pandemija je veliki izazov. Sa jedne strane vodi preispitivanju stvari, s druge strane kaže da konkretne posledice pandemije mogu biti približavanje ljudi, jer kada ste u nesreći, kada imate problem, ljudi postaju bliži, ali s druge strane, takođe, pandemija je zgodan izgovor za države da smanje slobode svojih građana i tu navodi Mađarsku, gde je Viktor Orban uspeo da upravo navodno zbog pandemije smanji slobodu medija i da neke medije ograniči u njihovom radu. Ona kaže, ali to nije doprinelo boljoj opremljenosti mađarskih bolnica, niti je to dovelo dotle da mađarske bolnice bolje leče pacijente. Ali ta pandemija je, znači, dovela dotle, prosto dala je takvim jednopartijskim i liberalnim državama povod za povećanje kontrole, za smanjenje slobode.
Još jednom.
Dok s druge strane ona kaže, ja mislim da ona se nada, kaže, možda će strah od bolesti stvoriti strah od slobode ili će možda koronavirus inspirisati nov smisao globalne solidarnosti. Možda će obnoviti i modernizovati naše institucije. Moj utisak je da ovo poslednje jeste samo njena nada i da ona zna da to nije realna nada, da to nije verovatno, da pandemija neće dovesti do oživljavanja liberalnog koncepta države i liberalnog koncepta društva u svetu, već da će upravo suprotno dovesti do povećanja kontrole, do napuštanja nekih temeljnih evropskih vrednosti i da se upravo to vidi u različitim intervencijama države u javnoj sferi, a sve pod opravdanjem borbe protiv koronavirusa.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Što je vas navelo da prevedete knjigu? Ja sam čitajući knjigu, iako se u knjizi bukvalno dva puta pominje Balkan, ali sve vreme čitajući knjigu ja sam nekako imala utisak kao da piše o onome što se dešava ovde na Balkanu. Od Makedonije do Slovenije i Hrvatske koje su u Evropskoj uniji. To je moj utisak. Zašto ste vi preveli knjigu?
Pa vi ste sami dali odgovor na pitanje zašto sam preveo knjigu. Preveo sam je zbog toga što sam u njoj prepoznao mnoge stvari sa kojima se i mi ovde suočavamo na Balkanu i u Srbiji. Vrlo, vrlo slične liste, mehanizme koji su delatni ovde u našem društvu i mislio sam da će nam to omogućiti da steknemo jednu realniju sliku o tome gde smo i šta smo, odnosno da ovde nije sve tako crno kao što mnogi misle, dakle da ništa u stvari nije crnje nego što je u nekim drugim zemljama. Ja moram reći, to čak je možda i bolje zbog toga što kod nas nema antisemitizma kao što ima u Mađarskoj, na primer, pa čak i u Poljskoj. Ipak je pokazatelj, ova knjiga nam je pokazala zapravo da ono što Anne Applebaum zove iliberalnom jednopartijskom državom, da je to nešto što je opšte, što ne zavisi od podneblja, već što se može oživotvoriti i u istočnoj Evropi, može i na Balkanu, može i u Americi, ali da...
U Britaniji.
Da, i u Britaniji. Britanija je tu još, da kažemo, dobar primer, pošto je ipak... Da, oni su izašli iz Unije, ali su institucije uspele da odrade svoj posao i da ne pokleknu pred takvim jednim naletom, što se može reći na kraju krajeva i za Ameriku takođe. Ali, dakle, jedna opasnost postoji. Ja bih tu na kraju samo rekao, dakle, pun naziv knjige Sumrak demokratije, sirenski zov autoritarizma. To je zapravo ključ. Anne Applebaum pokazuje da autoritarizam
jeste zavodljiv.
Objašnjava vam sve, kaže vam nemojte se vi ni o čemu brinuti, ima ko da misli za vas. Budite podanici i bit će vam sve na raspolaganju. Obično svetu to kaže, intelektualcima kaže budite moji i imat ćete prihode, imat ćete sve privilegije, takođe desničarima kaže radit ćemo na ostvarivanju vaših snova o vraćanju prošlosti i o oživljavanju prošlosti, i to je koncept koji uspeva nezavisno od toga gde smo. Zbog toga sam preveo knjigu, da pokažemo da smo nažalost i što se ovog tiče u glavnom toku kretanja evropskih
političkih.
Da.
Hvala vam lepo na razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Anne Applebaum Sumrak demokratije. Knjigu je objavila Akademska knjiga. Evo, ponovit ću ja još jednom, pod naslov knjige je Sirenski zov autoritarizma. Knjigu je preveo Predrag Milidrag, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.
Mm-hmm.